Σήμερα η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, γιορτάζει την μνήμη των 630 θεοφόρων πατέρων της Τετάρτης εν Χαλκιδόνη Οικουμενικής Συνόδου, ή αν θέλετε των 6 Οικουμενικών Συνόδων, αφού τους πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου εορτάσαμε την 7η Κυριακή μετά το Πάσχα. Η εορτή αυτή είναι ταυτόχρονα και προβολή. Η Εκκλησία μας θέλει να δείξει το ύψος των Αγίων Πατέρων, όχι μόνον ως διδασκάλους της Ορθοδοξίας, αλλά και ως βιωτάς της Ορθοδοξίας. Γι' αυτό και ο ημνογράφος γράφει ότι οι πατέρες είναι θεηγόριο πλήτε παρατάξεως Κυρίου, είναι αστέρες πολύφωτοι του νοητού στερεώματος, είναι ακαθαίρετη πύργη της μυστικής Σιών, μυρίπνοα άνθη του παραδείσου, πάνχρυσα στόματα του λόγου, της Εκκλησίας το καύχημα και της οικουμένης αγλάγισμα. Είναι εκείνη που ο Κύριος είπε, ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ποιήσει και διδάξει. Και όπως σχολιάζει ο Ζυγαβηνός, ώρα πως είπεν ότι χρή πρώτον ποιήν ή τα διδάσκεν. Πρόσεξε, πρώτα είπε εκείνος ο οποίος θα ποιήσει, θα εφαρμόσει και κατόπιν θα διδάξει. Και συμπληρώνει εμπροκειμένο ο Θεοφύλακτος, πως γαράλων οδηγήσω εισοδών ειν ουδιώδευσα, πως άλλων θα οδηγήσω σε δρόμο που εγώ ο ίδιος προσωπικά δεν τον επέρασα, δεν τον διώδευσα. Οι πατέρες λοιπόν πρώτα εβίωσαν ορθόδοξα το Ευαγγέλιο και ύστερα υπερίσπησαν ή εδίδαξαν ορθόδοξα το Ευαγγέλιο. Και εμείς ας αρχίσουμε από τη βίωση την Ευαγγελική. Όλη η Ευαγγελική βιωτή λέγεται από τον Κύριον φως. Αυτό που ακούσαμε στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, ημίσεστε το φως του κόσμου. Αλλά για να είσαι φως πρέπει να έχεις και εφαρμόσει και ζήσει και πιστέψει και κηρύξει τον Λόγο του Θεού. Στην ανάλυση του φωτός, στο χρωματικό του φάσμα θα λέγαμε, ας μείνουμε μόνο σε κάποια σημεία, όχι βέβαια ίσως κέρια, όχι κέρια, είναι άλλα πολύ σπουδαιότερα, ωστόσο αποτελούν και αυτά που θα σας πω στοιχεία της πνευματικής βιωτής. Ίσως ακόμη να βοηθήσουν τώρα το καλοκαίρι ειδικότερα, και μάλιστα στην εποχή μας που πολλά έχουμε δυστυχώς αποβάλει. Ένα στοιχείο του πνευματικού βίου λοιπόν είναι η περιβολή μας, είναι το ντύσιμό μας. Μην πείτε ότι κατεβαίνω πολύ χαμηλά σε αυτό το θέμα, ώστε να αναφερθώ σε αυτό. Έχει θεολογικό υπόβαθρο η ενδυμασία που έχουμε. Έχει θεολογικό υπόβαθρο η ενδυμασία που φορούμε. Μην το ξεχνούμε. Θα το δείτε αμέσως. Ίσως κάνει εντύπωση ότι πρόκειται για πολλούς περί αμεληταίου θέματος, που δεν υπάρχει λόγος να κάνει κανείς κουβέντα. Είναι όμως κάτι που ασχολείται αυτή η Αγία Γραφή με την περιβολή, τα ρούχα δηλαδή, την περιβολή του ανθρώπου. Είναι γνωστόν ότι η ανθρωπίνη φύση όταν δημιουργήθη περιεβάλλεται με άκτιστον φως, ο Αδάμ και η Εύα μετά τα αυτά. Βέβαια μας λέγει η Αγία Γραφή ότι οι πρωτόπλαστοι ήσαν γυμνοί και ούτε σχήνοντο, δεν εντρέποντο. Όπως ένα μικρό παιδάκι, άμα το ξεγυμνώσουμε, δεν ντρέπεται, γιατί δεν έχει την αίσθηση της αμαρτίας και συνεπώς δεν συνδέει την αμαρτία με την γύμνωση. Αυτό έχει πάρα πολύ σημασία, ξέρετε. Ωστόσο, ο άνθρωπος, ο Αδάμ και η Εύα, δεν ήσαν γυμνοί. Ήσαν γυμνοί, βέβαια, ως προς τα καθιερωμένα ρούχα που φοράμε. Έμεινε όμως πραγματικά γυμνός ο άνθρωπος μετά την παρακοή του. Και τώρα ο Θεός τον ξαναντύνει για δεύτερη φορά με ένα δερμάτινο χιτόνι. Έτσι λοιπόν έχουμε δύο φορές που ο Θεός ντύνει τον άνθρωπο. Η πρώτη όταν τον δημιούργησε και η δεύτερη όταν τον ξαναντύνει με δερματίνους χιτόνες. Αλλά για προσέξτε, με τι ήταν ντυμένος ο Αδάμ και η Εύα πριν να αμαρτήσουν? Ήταν με τη στολή την πρώτη, όπως λέγεται. Και αναφερόμεθα εις αυτήν την στολή την πρώτη στην παραβολή του ασώτου Υιού, που λέει ο πατέρας, φέρετε τη στολή την πρώτη. Ποια? Εκείνη που ο καθένας μας παίρνει όταν βαπτίζεται. Είναι το άκτιστον φως. Και στη Βασιλεία του Θεού βεβαίως δεν θα περιβαλλόμεθα με τα ρούχα μας αυτά όπως τα βλέπετε. Όχι, αυτά δεν θα αναστηθούν μαζί μας. Όχι, ο Χριστός αν φορούσε κάποια ενδύματα, τα ενδύματά του θα λέγαμε μετά από την Ανάστασή του, δεν ήταν βεβαίως, διότι τι άλλο παρά επειδή ακόμη βρίσκεται εις αυτόν τον κόσμο και έπρεπε να είναι εύσχυμος. Φορούσε λοιπόν τα συνήθη ρούχα. Στη Βασιλεία του Θεού δεν θα φορούμε, αγαπητοί μου, ρούχα, γιατί θα έχουμε την στολή την πρώτη, το άκτιστον φως. Με αυτό θα περιβαλλόμεθα. Και βέβαια δεν θα ντρεπόμεθα ότι τάχα είμαστε γυμνοί, γιατί δεν θα είμαστε γυμνοί, όπως σας εξήγησα. Βλέπετε την θεολογική βάση του δυσήματος. Όταν όμως ο Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν, τότε βεβαίως τα πράγματα άλλαξαν. Τότε ο Θεός λέει σαφώς ότι αφού τους έντυσε, λέει ο ίδιος, με δερματίνους χιτόνες. Είναι γνωστό ότι ο δερμάτινος χιτών είναι από κάποιο ζώο. Συνεπώς, οι χιτώνες αυτοί θεολογούμενοι είναι η αλογία. Α, παύλα, λογία. Η αλογία. Ναι, για φανταστείτε, η αλογία. Κι όμως με αυτήν την στολή που ο Θεός μας δίνει, γιατί έτσι έπρεπε να γίνει, βλέπετε σήμερα ο άνθρωπος να θέλει να βγάλει αυτήν την στολή, όχι βέβαια από κάποια πνευματική προκοπή, ούτε ακόμη καταλαβαίνει την θεολογική θεμελίωση του θέματος, ούτε συνέλαβε την αλογία και θα ήθελε βεβαίως να απαλλαγεί από αυτήν. Όχι, τίποτα από όλα αυτά. Αλλά γιατί πονηρεύεται ο άνθρωπος. Αυτό είναι το δυστύχιο. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί, το ντύσιμο παρά τα αυτά εκφράζει τον εσωτερικό άνθρωπο. Τι πιστεύεις, τι αισθάνεσαι όταν ένας άνθρωπος ή μια γυναίκα ξεγυμνώνεται προκαλώντας με την γύμνωση τους άλλους ανθρώπους? Γιατί το κάνει αυτό, είτε άνδρας σας ξαναλέγω είτε γυναίκα? Γιατί απλούστατα εκφράζει τον εσωτερικό του κόσμο και όχι βεβαίως από καμιά θεολογική διάθεση. Πάντως η περιβολή είναι ο καλύτερος εξαγγελεύς των αποκρύφων της καρδίας, των σκέψεων, των αισθημάτων και των επιθυμιών. Αν δούμε μια γυναίκα να είναι ξετύπωτα γυμνή, Τι θα πούμε, σκέφτεται σωστά αυτή η γυναίκα? Σίγουρα όχι. Συνιστά λοιπόν ο Απόστολος Παύλος και λέει: «Ε, γυναίκες», κατά αναλογία είναι και οι άνδρες φυσικά, «εν καταστολή κοσμίων», δηλαδή να φορούν σεμνή στολή, «με τα εδούς και σοφροσύνης κοσμήν εαυτάς», και να στολίζουν, λέγει, τον εαυτό τους με τα εδούς, με ντροπή και με σοφροσύνη. Είδατε, αυτά είναι τα στολίδια, η ντροπή και η σοφροσύνη. «Μη εν πλέγμαση ή χρυσίο ή μαργαρίτες ή ματισμό πολύ ή ματισμό πολυτελή», δηλαδή ούτε ακόμη με όλα εκείνα τα στολίδια που βάζουν κυρίως οι γυναίκες, και τα οποία βεβαίως εμπολής είναι και πολύτιμα και πανάκριβα, μαργαριτάρια και άλλα πολλά. «Αλλό πρέπει γυναιξή επαγγελωμένας θεοσέβιαν διέργων αγαθών». Αλλό τι πρέπει, λέει, για μια γυναίκα η οποία είναι ευσεβής, επαγγέλλεται θεοσέβιαν, λέει «είμαι χριστιανή»? Τότε θα προσέξει πάρα πολύ η γυναίκα αυτή την ενδυμασία της. Και σχολιάζοντας αυτό, ο Ζήκαβινος, αυτό του Αποστόλου Παύλου, γράφει: «Υπόν δε εν καταστολή κοσμίων και με τα εδούς και σοφροσύνης εξέβαλε και τα επιτρήματα των παριών». Όταν είπε ο Παύλος, λέει αυτός ο σχολιαστής, ο Ζηγαβηνός, πως πρέπει να είναι ντυμένη μία γυναίκα, εξέβαλε τα επιτρήματα των παριών. Επίτρημα είναι η πούδρα. Επίτρημα είναι η πούδρα. Τρίβουνε την πούδρα. Τάλκ είναι η πούδρα. Τάλκ. Και το τάλκ είναι ορυκτόν. Δεν ξέρω αν το ξέρετε ότι είναι ορυκτόν. «Και τα υπογραφάς των οφθαλμών», και αυτά ακόμη εννοεί, λέει ο σχολιαστής, εννοεί ο Παύλος, ποιες είναι οι υπογραφές των οφθαλμών? Γύρω το βάψιμο των ματιών. Ποπ, το βάψιμο των ματιών. Ξυρίζουν για να βάλουν ψεύτικο, ας πούμε, φρύδι από πάνω και άλλα πολλά που τα γνωρίζουμε πολύ καλά. «Και το τεθριμένον βάδισμα». Ποιο είναι αυτό το τεθριμένον βάδισμα? Είναι το βάδισμα με νάζια. Κυρίως η γυναίκα τον περπατάει με νάζια. «Και την διακεκλασμένη φωνή», δηλαδή η φωνή η επιτιδευμένη, και αυτή βέβαια με νάζια. Όλα αυτά, λέει ο σχολιαστής, συμπεριλαμβάνονται σε αυτά που λέγει ο Παύλος. Και συμπληρώνει ο Χρυσόστομος: «Όμα υγρών και πάσης πορνείας γεύμων». Δηλαδή, ακόμα είμαι το όμα το υγρών, δηλαδή τα μάτια που είναι βέβαια ζωντανά, γεμάτα όμως από πορνικό πνεύμα. Πως βλέπουνε πραγματικά. Όλα αυτά πρέπει να φύγουν. Για να μας πει τώρα ο Άγιος Ισάκος Σύρος, ξέρετε ότι οι ασκητές δεν ήσαν μόνο αποσυρμένοι στην έρημον, δεν ζούσαν με πάσα ασκητικότητα. Μπορούσαν να συμβουλεύουν πολλά πράγματα τους ανθρώπους. Θα φανταζόσαστε, όπως θα σας αναφέρω παρακάτω, μερικά που τα παίρνω από τις ομιλίες του για να σας τα παρουσιάσω. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ισάκος Σύρος: «Μη γυμνώσεις έμπροσθεν τεινός τι των μελών σου». Μη ξεγυμνώσεις ένα από τα μέλη σου μπροστά σε άλλους, δηλαδή τα χέρια σου, τα πόδια σου και τα λοιπά. Άγιε Ισάκ Σύρε, πού να ξέρεις σήμερα μέχρι ποιου βαθμού ξεγυμνώνονται οι άνθρωποι. Εξάλλου, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, «η των ηματίων περιβολή υπόμνησης γυναικής αγαθών εκπτώσεως». Γιατί δυνόμαστε? Για να μας θυμίζει ότι είμεθα γυναικός σε πτώση των αγαθών, εκείνα που είχαμε στον παράδεισο, δηλαδή εκείνης της στολής της πρώτης. Αλλά και μην νομίζετε, διατηρούν αυτές τις θέσεις και οι ειδωλολάτροι ακόμη. Ο δικός μας ο Ισοκράτης, ο Ισοκράτης, Ισοκράτης συμβουλεύει στο δημόνικο. Βούλου είναι φιλόκαλος, τα παίρνει την αισθήτα, αλλά μη καλοπιστείς. Λέγει, φρόντισε να είσαι περί την αισθήτα φιλόκαλος, να είσαι περιποιημένος. Όχι όμως, λέει, καλοπιστείς. Άλλο πράγμα να είμαι φιλόκαλος και άλλο να είμαι καλοπιστής. Έστι δε φιλοκάλου μεν το μεγαλοπρεπές, καλοπιστού δε το περίεργο. Τι εξηγεί ο Ισοκράτης? Ότι στην φιλοκαλία ανήκει η μεγαλοπρέπεια. Να είσαι όμορφα ντυμένος, όχι ατσούμπαλος. Τι ανήκει στον καλοπισμό? Το περίεργο, δηλαδή η επίδειξη. Αν ερωτήσετε γιατί οι άνθρωποι στην εποχή μας τουλάχιστον επιθυμούν τις παραλίες, είναι γιατί επιθυμούν να ξεγυμνωθούν και να βλέπουν ημέν τους δε με το πρόσχημα του μπάνιου. Τι λέει, με τα ρούχα θα μπω μέσα στη θάλασσα. Έτσι τα θαλάσσια λουτρά, αγαπητοί, δεν απαγορεύουν. Ακόμα και χθες με ρωτούσανε, μπορούμε να κάνουμε μπάνιο στη θάλασσα? Μπορούμε. Αλλά ο τρόπος που γίνεται. Λέγω λοιπόν, πήγαινετε σε μια γωνίτσα, οι παραλίες είναι εκτεταμένες, πάρε τη γυναίκα σου, πάρε τα παιδιά σου, ξέρω εγώ, να μην είναι άλλοι άνθρωποι. Ξαναλέγω, δεν απαγορεύεται το μπάνιο στη θάλασσα, αλλά όχι μπροστά σε όλους, και ξέρετε ότι πηγαίνουμε εκεί που είναι όλοι. Γιατί, σας είπα το λόγο, να μας δουν και να τους δούμε. Πήγαινε λοιπόν κάπου εκεί σε μια γωνιά να κάνεις το μπάνιο σου χωρίς να υπάρξει σκανδαλισμός. Ο ευσεβής χριστιανός σε κάθε του κήρυση και σε κάθε του αμφίεση βάζει πάντοτε τη σφραγίδα της σεμνότητος, και η σεμνότης είναι αρετή που δοξάζει το Θεό. Εγώ πρόλαβα μικρός, όταν οι γυναίκες έκαναν μπάνιο στη θάλασσα, φορούσαν μια πουκαμίσα ολόκληρη. Ίσως κάποιοι ηλικιωμένοι θα τα θυμώνται αυτό. Μια πουκαμίσα ολόκληρη φορούσαν οι γυναίκες για να κάνουν ένα θαλάσσιο μπάνιο. Ίσως να θεωρείται σήμερα νόμισμα χωρίς αντίκρισμα αυτό που λέμε, και μάλιστα και αρνητικό. Και όμως η σεμνότης είναι νόμισμα χρυσό, που έχει πάντοτε την αξία του, όσο και αν οι πνευματικές αξίες έχουν βγει στο παζάρι, δηλαδή είναι, θεωρούνται παρικμασμένες. Παρικμασμένη βεβαίως είναι η εποχή μας. Ο ξεπεσμός αυτός είναι πάντοτε προϊόν της μόδας. Έτσι θέλει η μόδα. Ενώ η σεμνότητα ποτέ δεν παρέρχεται, αγαπητοί. Ό,τι να κάνουμε, και το μάνιο μας ακόμα, θα τηρήσουμε την σεμνότητα. Λέει ο Άγιος Άκος Ήρος, και μόνος σου αν είσαι, ας πούμε να κάνεις τον μπάνιο σου στο λουτρό σου, να σέβεσαι τον εαυτό σου. Δηλαδή πρόσεξε, εάν πας λέει προς νερού σου, και εκεί πρόσεξε, θα είσαι σεμνός. Ακούστε το θεολογικό μέρος, γιατί σε βλέπει ο άγγελός. Όποιος θέλει ας τα ακούσει. Με την ευκαιρία λοιπόν αναφοράς της περιβολής, καλό θα ήταν να αναφερθεί και το φαινόμενο της εποχής μας, που οι γυναίκες βάζουν και παντελόνι, φορούν ανδρική περιβολή. Το γιατί το έλεγα προημερών, αυτό το γιατί βάζουν, από ένα αίσθημα μειονεκτικότητας έναντι των ανδρών. Δεν μπόρεψε η γυναίκα, δεν μπόρεσε η γυναίκα να χωνέψει την κυριαρχία του ανδρός, όταν είπε ο Θεός, μετά την, που τους καταδικάζει ο Θεός, και αυτός λέει σου κυριεύσει, ο άνδρας σου θα σε κυριεύσει. Έκανε και, και τους δύο σας με το κυρίαρχον, κυρίαρχον προτέρημα, να κυριαρχείτε σε όλη τη δημιουργία. Στάθηκες απρόσεκτη εσύ, λοιπόν τώρα θα σου κυριαρχήσει ο άνδρας. Δεν μπόρεσε η γυναίκα αυτό στους αιώνες να το χωνέψει. Με αποκορύφωμα ό,τι βλέπουμε, αγαπητοί μου, στην εποχή μας. Και ότι έτσι πρέπει, να μην βάζουμε ανδρικά ρούχα οι γυναίκες, λέει το Δευτερονόμιο, είναι στο 22ο κεφάλαιο. Ούτε έστε σκεύη ανδρός, προσέξτε τη λέξη σκεύη, επί γυναική, ουδε μη ενδύσετε ανήρστολήν γυναικεία, ότι βδέλυγμα Κυρίω το Θεό σου εστί πας ποιόν ταύτη. Ούτε η γυναίκα θα βάλει ανδρικά ρούχα, ούτε ο άνδρας θα βάλει γυναικεία ρούχα. Ξέρετε ότι η στολή ταράσα κάνουν τον παπά, να θέσουμε το ερώτημα. Βέβαια ταράσα δεν κάνουν τον παπά. Λάθος. Και ταράσα κάνουν τον παπά και η τίβενος του δικαστού κάνει τον δικαστή και ούτω καθεξής. Συνεπώς, εάν φορώ την στολή την αρμόζουσα, μου επιβάλλει εκείνο το οποίο πρέπει να είμαι. Συνεπώς, σήμερα όταν η γυναίκα βάζει ανδρικά ρούχα, τι κάνει? Ανδροποιείται. Πώς ανδροποιείται? Ανδροποιείται. Μιλώ πια λεπτομέρειες. Και όταν ο άνδρας βάζει γυναικεία ρούχα, τι κάνει? Γυναικοποιείται. Εξού και το εφαινόμενο της ομοφιλίας που είναι τόσο άφθονο στην εποχή μας. Όταν λέει σκεύη, που σας είπα, προσέξτε αυτή τη λέξη, σκεύη σημαίνει ό,τι ανήκει στον άνδρα. Δεν είναι λοιπόν μόνο τα ρούχα, αλλά είναι και ο εξοπλισμός του. Θα το λέγαμε εν συντομία. Δεν μπορεί η γυναίκα να παίρνει όπλο στα χέρια. Ο άνδρας θα πάρει όπλο, θα πάει στρατιώτης. Η γυναίκα όχι. Βέβαια σήμερα οι γυναίκες παίρνουν και όπλο και λοιπά και λοιπά. Αυτά λέει ο νόμος του Θεού. Εάν λοιπόν κάνουμε τα αντίθετα, έχουμε τους καρπούς των αντιθέτων και αμαρτάνουμε απέναντι εις τον Θεό. Η σύγχρονη ψυχολογία αποκαλεί το φαινόμενο όταν η γυναίκα προσπαθεί να ανδροποιείται. Ξέρετε πως υπάρχει ένας γερμανικός όρος, δεν μπορώ να διαβάσω γερμανικά, τι γλώσσα περίεργη είναι αυτή, τέλος πάντων, λέγεται ψυχολογικός ερμαφροδιτισμός, ψυχολογικός αρσενικοθηλυκισμός. Αυτό θα πει ερμαφρόδιτος. Ερμής και Αφροδίτη είναι, δηλαδή ο αρσενικοθηλυκός. Μια χρυσερή γυναίκα λοιπόν που ευσεβεί, ποτέ δεν θα φορούσε ανδρικά παντελόνια. Και αν η Καινή Διαθήκη εντέλεται την γυναίκα να φορεί κάλυμα στην κεφαλή όταν πρεσεύχεται και πηγαίνει στην εκκλησία, εις ένδειξη υποταγής εις τον άνδρα της, πόσο περισσότερον όταν η γυναίκα πηγαίνει με παντελόνια στην εκκλησία, που δεν επιτρέπεται. Η ανδρική αμφίεση στη γυναίκα είναι άσεμνη κατά την Αγία Γραφή. Αν πάλι οι γυναίκες θεωρούν ότι αυτά είναι αναχρονισμένα, τότε ας πάψουν να λέγουν ότι είναι χριστιανές. Έρχονται εδώ πολλοί εκδρομείς, αγαπητοί, και οι γυναίκες φοράνε παντελόνια. Άκουσον και φρίξον. Και μας ζητούν να τους δώσουμε εμείς, ανδρικό μοναστήρι, να τους δώσουμε φούστες για να μπουν μέσα για να προσκυνήσουν. Τρομάρα σας! Τρομάρα σας! Πρέπει να διαθέτουμε εμείς φούστες για να δώσουμε σε εσάς για να μπείτε μέσα, όταν στο πρόγραμμά σας είχατε να έρθετε στον παραστήρι να προσκυνήσετε και έρχεστε με τα παντελόνια. Γι' αυτό τους βγάζουμε έξω. Γι' αυτό τις βγάζουμε έξω. Ναι. Και ας θυμώσει όποια θέλει, με γεια της, με χαρά της. Ένα άλλο στοιχείο που αποτελεί στοιχείο δοξολογίας, αγαπητοί του Θεού, κατά των λόγων του Κυρίου, όπως είδος είναι ημών, τα ακούσαμε στη σημερινή Ευαγγελική Περικοπή, τα καλά έργα και δοξάσωση τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Ποια είναι καλά έργα? Πολλά πράγματα. Είναι και η συμπεριφορά μας, και με λόγια και με κινήσεις, τον ντύσιμό μας, όλα αυτά. Γι' αυτό λέγει η Σοφία Σιράχ στο 19ο κεφάλαιο: «Στολισμός ανδρός και γέλος οδόντων και βήματα ανθρώπου αναγγέλει τα περί αυτού». Δηλαδή το πως θα ντυθεί ένας άνθρωπος, πως θα γελάσει, γιατί υπάρχουν και τα πορνικά γέλια, το ξέρετε, και πως θα περπατήσει, βήματα ανθρώπου. Όλα αυτά φανερώνουν ποιος είναι. Είναι αλήθεια? Βεβαίως είναι αλήθεια. Και ο Παύλος τι λέει? Το λοιπόν, αδελφοί, όσα εστίν αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, ή της αρετή και ή της έπαινος, ταύτα λογίζεστε, ταύτα πράσετε, και ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί σας. Αλλά χωρίς να ξηγώ περισσότερο, επειδή σας είπα σταχυολογώντας τον Άγιον Ισαάκ των Σύρων, που αναφέρεται στον πέμπτο λόγο του, μπορείτε να πάτε εκεί και να βρείτε, διαβάζω γρήγορα. Έστωση αΐ το ευπροσίγουρο. Για σένα πάντα να είναι, λέει, το ευπροσίγουρο, το ευγενές, το φιλόφρον, και τιμητικόν είναι προς πάντας, όλους θα τους τιμάς. Χτίσε γλυκαία χείλη, να αποκτήσει γλυκά χείλη, και πάντα φίλους έξις. Με τα σοφροσύνης φάγε και πίε, ως πρέπει τέκνης Θεού. Εφτάκτος κάθισον, όχι τον απόδια πάνω στο άλλο και δεν ξέρω πώς και δεν ξέρω πώς, εφτάκτος κάθισον και συνεσταλμένος, επίρηματος συνεσταλμένος, προκατάλαβε πάντας δια του σου ασπασμού και της προσκυνήσεως. Τρέξε εσύ πρώτος να χαιρετήσεις. Μία ειδός φέρετας δυσοσμίας των αρρώστων και μάλιστα των πενήτων, επειδή και εσύ σώμα περίκησε. Μία ειδιά για κάποιον που είναι φτωχός, βρώμικος, άρρωστος, πρόσεξε, και εσύ σώμα έχεις, τι μπορείς να πάθεις. Ανάγνωσον σε αυτόν όταν υπαντήσεις το πλησίον σου, ή να τιμήσεις αυτόν υπέρ των μέτρων αυτού. Επένεσαν αυτόν και άπερ ουκ έχει. Είναι πολύ ωραίο αυτό, αλλά δεν έχω χρόνο. Όταν δε χωριστεί από σου, λάλησον περί αυτού παναγαθών. Εκ δε της τιάφτης συνηθείας, εις σε αυτόν εθίζεις, στην οποία συνήθεια συνηθείς τον εαυτό σου, τυπούται εν σύ τύπος αγαθός. Έτσι αποκτάς, λέει, τον αγαθόν τύπο του ανθρώπου. Μη παροξύνεις την οι ζηλώσεις, μη τε διαπίστηνε, μη τε δια τα έργα αυτού τα κακά, αλλά λυπήθητη υπέρ αυτού και με τα δακρύων και αγάπης υπέ αυτολόγων ένα ή δύο, και μη πυρωθείς εν θυμό κατά αυτού, και όψετε εν σύ σημείων έχθρας. Η γάρ αγάπη ούκ είδε θυμούστε, ή παροξύνεστε ή μέμφεστε την εμπαθώς. Και τι λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεον? Τύπος γίνουν των πιστών, εν λόγω, εν αναστροφή, εν αγάπη, εν πνεύματι, εν πίστη, εν αγνία. Τύπος, δηλαδή υπόδειγμα, είναι εκείνο που μας είπε ο Απόστολος, να γίνομαι ο Χριστός, να δουν οι άνθρωποι τα καλά μας έργα και να δοξάσουν τον Θεό. Αγαπητοί, σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τους πατέρες των τελευταίων εξ οικουμενικών συνόδων, όχι μόνο διότι επρόβαλαν την Ορθοδοξία, όπως σας είπα στην αρχή, αλλά και γιατί στάθηκαν στη ζωή τους αστέρες πολύφωτοι και μας καλούν να τους μιμηθούμε. Αυτοί εδόξασαν τον Θεό με τη ζωή τους και με τη διδασκαλία τους. Θέλετε κι εμείς να δοξάσουμε τον Θεό με τη σωστή μας ζωή, τα καλά μας έργα και την ορθόδοξη πίστη μας? Έχουμε αιώνια πρότυπα, τους πατέρες της Εκκλησίας μας. Αυτοί θα σταθούν εμπνευστέ και οδηγοί μας. Αμήν.